Dear, only the best on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka efembada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaada 8-ka bisha January ee sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daandure. qodobada aad tumal doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey colaadda bariga Congo kadib markii magaalada Gomu caasimada gobolka Kifu ay gacanta u gashay falaagada M-3. waxaa kale oo aad maqal doontaan qaar ka mid a barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho oo ka cabanaya hoy la'aan iyo daryeel xumo.
waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeelada Hoose, aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay, dad aad u duruufaysan baan nahay, oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macna cariiri ugu jiro, biyii anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa, marna la soo erinaay marna maragtana la siinaad.
hase yeeshee dhegeystayaal, intaas oo dhanna idinkoo qodobo kale la maqli doono waxaa kasoo horeyn doona warkii. sarkaal ka tirsan xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurada Mareykanka oo magaciisa la yidhaahdo John Nkengasong ayaa qoraal uu u diray hogaamiyaasha sare ee hay-adda habeenimadii Axadda. waxa uu u sheegay in dhammaan shaqaalaha la shaqeeya ururka caafimaadka adduunka ee w h o ay tahay in si deg deg ay u joojiyaan wada shaqayntooda islamarkaasina ay sugaan tilmaamo dheeriya. khubarada ayaa sheegay in joojinta kadiska ah ee ay tahay wax lala yaabo oo markaasina dib u dhigi doonta shaqada baaritaanada iyo iskudayga joojinta faafitaanka fayraska Marburg iyo Mpox ee Afrika iyo sidoo kaleeto kicinta khatara caalamiya. Associated Press ayaa waxay eegtay nuqul ka mid a qoraalka Nkengasong oo uu ku sheegay in siyaasadda joojinta shaqada lagu dabaqayo dhammaan shaqaalaha c d c ee la macaamilaya ururka caafimaadka adduunka iyadoo loo marayo kooxaha farsamada xarumaha isku xirka gudiyada la talinta heshiisyada iskaashiga ama siyaabo kaleeto ee qof ahaan ama muuqaal ahaan shaqaalaha c d c na loo ogoleyn in ay booqdaan xafiisyada ururka caafimaadka adduunka. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu soo saaray amar fulin ah oo markaasi lagu bilaabayo hanaanka Mareykanka uga baxayo ururka caafimaadka adduunka, laakiin taasi ma dhaqangelin islamarkiiba. kabixitaanka Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa ay u baahan tahay ansixinta Kongareska iyo in Mareykanka uu ka soo baxo waajibaadkiisa maaliyadeed ee miisaaniya sanadeedka hadda. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa waxa ay isniintii isku raaceen in la bilaabo khafiifinta cunaqabateynta Suuriya kadib markii xukunka laga tuuray Bashaar al-Asad, iyagoo reer galbeedku ay doonayaan in ay buundooyin u dhisaan hoggaanka cusub ee dalka oo dagaalka u halakeeyey. madaxa arrimaha dibadda ee midowda Yurub Kaja Kallas ayaa kadib kulan ka dhacay Brussels waxa ay sheegtay in tani ay sare u qaadi karto dhaqaalaha Suuriya kana caawin karto in waddankaasi uu cagihiisa isku taago. todobiyo labaatanka wadan ee midowga yurub ayaa cunaqabateen ballaaran waxa ay ku soo rogeen xukuumaddii bashaar al asad iyo dhaqaalaha suuriya intii uu socday dagaalkii sokeeye kalas ayaa waxa ay sheegtay in wasiiradu ay seexeen qorshe ah in la hakiyo cunaqabateynta oo laga bilaabayo waaxyaha muhiimka ah sida tamarta halkaasoo gargaarka si deg deg ahi loogu baahan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska Jean Noel Barrot ayaa waxa uu isna sheegay in midowga yurub hawsha hakinta cunaqabateynta ay ka bilaabi karayaan dhinacyada tamarta, gaadiidka iyo qaybaha bankiyada. Warkiina dhegeystayaal wanaagsan intaas. Iska horimaadyo ka dhacay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 17 qof, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 307 kale, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan cusbitaalada, iyadoo saraakiisha ciidamada Kongana ay sheegeen in uu dhacay dagaal ay isaga caabinayeen falaagada kooxda M23 oo ah jabhad ay taageerto dowladda Rwanda. AFP ayaa warbixinta qortay. Rasaasii madaafiye ayaa laga maqlay guud ahaan xarunta ugu weyn ee bariga qaniga ku ah macdanta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaa jira warar iskhilaafaya oo ku saabsan in Goma ay gacanta ugu jirto Congo kadib markii kooxda hubaysan ee M23 iyo askarta Rwanda ay galeen bartamaha magaalada. Kooxda M23 ayaa dib u soo shaac baxday dabayaaqadii 2022 kadib sannado badan oo dhaqdhaqaaq laga waayey, waxaana ay bilaabeen inay qabsadaan dhul badan oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu. Dagaalka oo ay kula jiraan kooxda ciidamada Congo ayaa sii xoogaysay tan iyo horaantii sanadkan. Magaalada caasimadda ee gobolka ayaa hadda waxa ay martigelisay tiro badan oo u barakacay halkaasi oo ka barakacay dagaalada. Cusbitaalada magaalada ayaa waxa ay la halgamayeen in lagu dabiibo 367 qof oo ku dhaawacmay iska horimaadyada. Kooxaha qaliinka ayaa hadda shaqeynaya habeen iyo maalin si ay ula tacaalaan qulqulka tirada badan ee dhaawacyada, sidaasna waxaa u sheegtay AFP. Maryam Favier oo ah madaxa guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee waqooyiga Kivu. Inta badan dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxay ahaayeen rayad, ayay Favier ka digtay. Dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xoojiyey dhibaatooyinka bini'aadminimo, waxaana ku barakacay in ka badan 400,000 oo qof tan iyo bilowgii sanadkan, waxaana ay sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaal uu ka dhaco gobolka sida qaramada midoobay ay ka digtay. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay inay sii wadeyso ka shaqaynta sidii looga fogaan lahaa gumaad iyo khasaare nafeed ka dhaca magaalada Goma, sida uu ku soo qoray barta X afhayeen u hadlay Congo oo magaciisa la yiraahdo Patrick Muyaya. Bayaan ay soo saareen habeennimadii Axaddii ayaa kooxda M23 waxay ku sheegeen inay ahayd maalin sharaf leh oo ku beegan xureynta magaalada Goma, iyaga oo soo saaray amar askarta Congo inay hubkooda wareejiyaan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo dhiggiisa Rwanda Paul Kagame ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeed ku saabsan xiisadda Arbacada. Golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulmaan talaadada maanta si ay uga wada hadlaan xiisadda sii korortay. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda ayaa waxa ay lahaayeen xiriir aan wanaagsanayn 10 sano. Kinshasa ayaa Kigali ku eedeysay inay doonayso inay gacanta ku dhigto hantida macdanta ee gobolka oo uu ka mid yahay dahab, eedeyntaasi oo Rwanda ay beenisay. Xabsi gubtay oo la jibiyey ayaa sababay dhimasho Isniintii, sida ilo amni ay u sheegeen AFP markii Goma ay gashay fowdo. qayb ka mid ah magaalada ayaa lagu soo warramayaa in dagaalyahanada M-32 ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka oo u dabaaldegayay sida ay sheegeen wariyaal ka tirsan AFP. Wasiirka arrimaha dibadda ee Congo, Therese Kiekewamba Wagner, ayaa waxa ay sheegtay in imaatanka askarta Rwanda si ay u xoojiyaan kooxda M-32 ee Goma axaddii ay ahayd iclaamin dagaal. dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa idaacadda Saaki caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar badan oo ka mid ah qoysas barakaca oo ku nool xeryo ku teesan duleedka Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoy la'aan iyo nafaqo darro. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoy la'aan baahsan, waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqalla cooshada ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda. Qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan, waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacyaasha ee bannaanka Muqdisho. Maka Cismaan waxa ay ka warramaysaa hoyla'aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda, waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka Muqdisho.
Markii imaanina guri la'aan iyo mas-uul la'aan iyo biyo la'aan iyo gaajaan hays, haddaba la'aana waa in haysa dhibaatadaas ay waddanka ku jirta. Ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakeen, hamal waa soo bareegtay, jidka arafaadkiis iyo kasoo maray 8 jidka kasoo jiray, markaa saasaa ka imaaday. Meesha walaalahay ayaa joogeen, walaalahay kasoo jiibtay, iikay soo dhaweeyeen. Markii walaalahay soo dhaweeyeen buushaa la dhisay, buushii haddaba la'aan waay, mas-uul maxaa haysta, badar ma lahan, meel shaqo loo aaday ma lahan, waa iska fadhinaa.
Qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah. Waatan Muslima Xuseen.
Bacd ma haysan, biilaan ibaad laga hadla bani baahangna, ini oo nay arday Ilaahay ma aragneeda, wali Ilaahayna si aadanma noo reeb korantiyey ido walnin sheenano habaraka an inta baa hadli roogn, walka shagaysadaana ma gabna, qulo ma gabna, dharka ma haysan, meel una dhagaagana ma leh. Haweenka awalkii ma aragna kii odiga godgodoon bahaw maaragna dhar gowlan bahaw ma haysana tan maaragneeda shaqada donba la waayo dhabaatada intaka jarta biilaan ibaad laan iyo nay rafaada intaka roogn raashin ah intaa kana sana 8 degnaanta baadar ibaad maarag ilmaha dugsi muu haysano maarkana waxbarashana muu haysano iskuulna muu haysano dhibaatadaasna haysato barakaanahay wax una ka haysana malahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkana waxbarasho iyo dugsi diinta Ilaahay leeyahay maarkana wax una ka haysana malahan 12 badar ma unoyna magribkii madal soo ray karsanoyna waxa rabnaa bi ibaad rabnaa ina waxna nagu tara rabnaa badrina lagu jira waxba ma haysan adiri soo toos meel lahaad Ilaahay oo iska baheena waa soo laabaneena gurigeen gurigaana ku wayan anta kale seedan anoo waa jira andi iyo hirgib iyo nay waxaas dhan jaran maarkno isbitaal la akajiyeena ma haysan.
Biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan, sida ay ku warramayso Farxiye Cali.
Biyo ma haysano, baad ma haysano, mankobno buusha ka jarno buushkii ba'a ma haysano, baad Ilaahay liyan kolay wali Ilaahay sheeno may fadaane an oonanin kaalmeeyo damingee koona qadaanigee koona quududaan anaftay harta ma horroogu ogoonlee ha awlaadee ogoongu saas ati bal islaan geeka galaanjaha iyagnagii ma wal anaka shagay ohaanaatama leh dharkinaata dhaguwaay warkii dhardhagasho on bahay dharteedii dhaguwaay isku roogna intaas ku roogna may fadaane intii ohii aada iyo intii dowlada dhatee onanin kaalmeeyo on baahanna awlaada wal kii oo badil qaado oo dadka shagay shagayadaba maama kasanuna beerihaana leeka shagaysaana beeroy muyaalanta kolkuma la kashagayaa male badilka la qaaday kolko gaari gacan la qaaday oo dadle daba godoomaayo siilinka shagayaa una haatan gorda iskool ii dugsi ii walba ma haysano ajiru wala ka jira hariir adka hirgab iyo lankari roon haato meel ilaa bushiga ki kooy hariir oo toyo liis iyo hirgab ayad nin haay ee aad waxa ka usneyna an oo dhabkoonu nahayna noo dafaa Ilaahay noo dafaa kore.
Maxamed Nuur waxa uu qayb ka yahay barakacyaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan ka soo qaanay gobolka Shabeelada Hoose, aan ka soo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay. Dad aad u duruufaysan baan nahay oo xag biyaha ee xag cunada ee intaba macna cariir ugu jiro. Biyo anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonna marna la soo erinay marna maragtana la siinay. Biyo waan laga iibshaa waxaan laga siyaa 2-3 jirgaan 2,000 aan ku dhaansana ayo saas ay tahay biyo marna waan la soo ceyrshaa marna waan la siyaa. Anigii qofna faanay anna xamaale karin magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danyar iska danyar baanahay oo aad iyo aad u durufaysan oo waxaan heesana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtii caafimaad darada ha ahaato.
Barakacayaasha ku nool caasimadda Muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sanado badan aanay helin wax gargaara, waxaana waqtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyay noloshooda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2025. Haddaba miisaaniyadan cusub sidee ay u saameyn doontaa nolosha bulshada Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida? Warbixintan ayaa waxaa ku eegaya wargaheena magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada Soomaaliland, islamarkaana doorashooyinkii Soomaaliland ay gashay dabayaqadii sanadkii hore ee lacagaha faraha badane ay ku baxeen hadda laga soo doogayo, haddana bulshada Soomaaliland ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliland ay hadda kor u kacaan. Mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta isku dubaridka miisaaniyad sanadeedka 2025, maadaama doorashooyinkii Soomaaliland ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen waqtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha. Maadaama sidaasi ay tahayna, sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada Soomaaliland qaar ka mid ah oo VOA-da la hadlay, laga soo bilaabo waqtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan ku meel mariyey 44 xildhibaan oo ogolaaday dumiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo cod geliyey kadib markii gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantay, isla markaana hay'adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan.
Sidaa daraaddeed, soo jeedimaha guddidu ee khuseeya miisaaniyadda 2025 waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda. Si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa in hay-adaha macaashka sameeya. Hay-adaha macaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madax bannaan sida bankiga, wakaaladaha biyaha, dowladaha hoose, hama shidaalka ee macaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa inay hay-adaha macaashka sameeya ee dowladda ee dowladaha hoosada hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano IFMIS. In wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa isla markaana u kol horaysiisaa deymaha muddada dheer iyo deymaha muddada dhow, isla markaana golaha u soo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee xusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay. In sanad maaliyadeedka 2025 wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasad dhaqaale, siyaasadda dhaqaalaha qaranka, isla markaana u soo gudbisaa golaha sida kocad qodobka 2aad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 7-5-2016.
Miisaaniyaddii waa soo jeedintii gudigu la socoto ayaynu waxa sheegnaa inta oo dood miisaaniyadda aynu sidaa ku sii dayno gacantaada waxaa u baahday 4-4 han xildhibaan baa diidan han dhibaana uu ka aamusay anuna ma qoray.
Kadib markii golaha wakiilada Soomaaliland uu meel mariyey odoroska miisaaniyad sanadeedka 2025, waxaa isla markiiba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey.
Waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sanadeedka 2025 oo uu qadarkeedu dhan yahay 3 triliyan
sida caadiga ah miisaaniyadda Somaliland waxa ay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga, dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan. Haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa? Waa kan Yuusuf Sooraan, shaqaalaha bartay islamarkaana jaamacadaha Somaliland ka ah, bare jaamacadeed.
Maanta waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad istaabuli doonta, sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo darasay 2025 uu kasoo bixi doono dakhli ka badan, maadaama wasaaradda maaliyaddu wado horumarinta cashuuraha iyo salbalaadinta cashuuraha, labadaasiba dakhligii kordhiyaan. Arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan odaraskan miisaaniyadda 2025 ku jirta waxaa kamid ah in barnaamijka xisbigu uu kusoo ololeeyey uu kusoo howlgalay inuu ka muuqdo, haddii noqoto xagga kordhinta ciidamada, haddii noqoto xagga arrimaha bulshada. Arrinta xiisaha leen hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii wadanka oo liacay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhliga badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ka heli jirtay ay guteen, wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisay ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay koobka qaramada Afrika ee sanadka 2025 iyo habeenkii xalay ahaa isku aadkiisa lagu qabtay magaalada Rabat ee waddanka Morocco, iyadoo waddanka Morocco uu yahay waddanka sanadkan koobka martigelinaya. ciyaaraha ayaa bilaaban doona 12-ka bisha December ee dabayaaqada sanadkan 2025, iyadoo koobkuna uu soo gabagaboobi doono 18-ka bisha January. waa xusid mudan in gurubyadu ay si adag kooxo waaweyn ay isku dhaceen. gurubka A waxaa ku wada jira wadamada Morocco, Mali, Zambia iyo Comoros. kulanka koowaad ee lagu furayo tartanka ayaa waxa uu dhex marayaa wadamada Morocco iyo Comoros, koobkuna waxa uu ka dhacayaa wadanka Morocco, iyaga ayaa koobka martigelinaya. gurubka B, haddii aan ajaleeco, wadamada waxaa ku wada jira Masar, Koonfur Afrika, Angola iyo Zimbabwe, iyadoo kulanka ugu horeeya ee gurubkaasina ay foodays darayaan wadamada Masar iyo Zimbabwe iyo South Africa iyo Angola, iyaguna kulanka kale ciyaari doona. gurubka C waxaa ku wada jira wadamada Nigeria, Tunisia, Uganda iyo Tanzania. wadanka Nigeria ayaa koobkii kan ka horeeyay oo Ivory Coast ku guuleysatay waxa uu ahaa dalkii koobkaasi laga qaaday sanadkan, waxay rajaynayaan inay koobka meel wanaagsan ka galaan. kulankooda koowaad Nigeria waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Tanzania, halka Uganda iyo Tunisiana ay kulanka kale ciyaari doonaan. gurubka D waxaa ku wada jira wadamada Senegal, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Benin iyo wadanka Botswana. gurubkaasi waxaa kulamada koowaad ay dalalku isku arkayaan sidan: Senegal, Botswana ayay la ciyaari doonta, halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congona kulankeeda koowaad ay xulka qaranka ee Benin fuud isgelin doonaan. gurubka E way ku wada jiraan wadamada Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea iyo wadanka Suudaan ayaa iyaguna fuud isdari doona. xulka qaranka ee Suudaan, inkastoo dalkooda uu dagaal sokeeya ka socdo, haddana waa ay u soo baxeen ka qaybgalka tartanka ciyaaraha qaramada Afrika ee waddanka Morocco lagu martigelinayo. kulanka koowaad ayayna fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Algeria. isla gurubkaasi kulanka koowaad waxaa iyaguna wada kulmi doona wadamada Burkina Faso iyo Equatorial Guinea. gurubka F waxaa ku wada jira wadamada Ivory Coast, Cameroon, Gabon iyo Mozambique. xulka qaranka ee Ivory Coast, iyagu koobkan lagu loolamayo difaacanaya, ayaa kulankooda koowaad waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Mozambiq, iyadoo kulanka kale ee Cameroon iyo Gabonna ay fuud isdarayaan. waxaase xusid mudan kulanka labaad ee isla gurubkaasi 8-ka bisha December in ay foodees gelin doonaan wadamada Ivory Coast iyo Cameroon, labadan dal ayaa ka mid ah wadamada ugu tunka weyn tartanka ciyaaraha qaramada Afrika, waxaana kulankaasi uu yeelan doonaa xiisa gaara. Gabon iyo Mozambique ayaa iyaguna kulankooda labaad fuud isgelin doona. Waa cusid mudan in tartankan uu ay marti gelinayaan xulka qaranka ee Morocco, ama idaahda ee uu marti gelinayo wadanka Morocco ay inta badan dadku saadaalinayaan xulkaasi uu haysto fursad uu koobka sanadkan ku qaadi karo. Inkastoo saadaasha aad loo saadaalinayo ay ka mid tahay sidoo kale Masar inay koobka ku guuleysan karto, halka Ivory Coastina dad badan ay leeyihiin koobka iyadaa ku ceshan karta. Dabal arki doone koobkan oo koob iyo 10 bisha December ka furmaya wadanka Morocco, halka uu aado iyo cidda ku guuleysata. Baagnigii salaxmeenta ciyaarta kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa mascaadood ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
aad ugu mahadsanahay wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade oo ruuqaada dhigay barnaamijka ciyaaraha. Haatana ku soo dhawaada heestan. ya salaam heestaasi way way iyo xusuus waxay ahaayeen codadkii Maxamed Yuusuf iyo Xaliim Qaliif magaalada Cadeen. Waa nagay taas intaan mar kale ku mudan waa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo dadka nabadgelyo.
Oh,